Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Matfis vás naučí analyticky přemýšlet, ačkoliv nejsem schopná rozpoznat, jak moc mě to skutečně ovlivnilo, ale pokud ano, pak v tom, jaká témata si vybírám, říká divadelní tvůrkyně a režisérka Viktorie Vášová. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Absolvovala obor režie na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU a informatiku na matematicko-fyzikální fakultě. Od konce studia působila na volné noze a realizovala jak své vlastní projekty, tak i projekty ve spolupráci například s orchestrem Berg. Naivním divadlem také nebo Mít faktory. Pro její práci je typická kombinace žánrů a divadelních jazyků, atmosféričnost a inspirace vědeckými tématy nebo matematickými strukturami. Momentálně je Viktorie Vášová zaměstnaná v opeře Moravského divadla v Olomouci na pozici dramaturgině. Je taktéž aktivní členkou tvůrčí skupiny 8 lidí, se kterou se zabývá více společenskými tématy nebo také performativními akcemi ve veřejném prostoru. Já když se, Viktorko, dotknu vaší poslední režie, tak v říjnu nedávno jste odpremiérovala v Mít faktory adaptaci 3 knih Eduarda Levého, francouzského spisovatele, fotografa. Jak tenhle projekt vznikl? To jste si vybrala sama?
No, ve skutečnosti s tím přišel dramaturg Matěj Samec, protože my jsme spolu zkoušeli už před téměř 2 lety hukot času v Mít faktory. A Matěj pak mi nabídl, jestli bych nechtěla ještě něco v Mít faktory vytvořit, a přišel sám s návrhem tady těch knížek, nebo respektive tohoto autora. Přišel nejdřív, si myslím, s tou knížkou Díla, ale postupně, když jsme se o tom bavili, tak nám přišlo hrozně důležité se dotknout nějak všech těch jeho děl nebo všech těch jeho knížek, protože tak zajímavě spolu komunikují. Mm-hmm. Takže to byl Matějův nápad.
Ale přece jen, co vy jste v tom viděla za výzvu, čím vás Eduard Lev oslovil, a asi je něco jiného inscenovat divadelní hru, drama, než třeba právě takhle 3 knihy adaptovat literaturu? Mm-hmm.
No, abych byla upřímná, tak s režií divadelní hry jako takové nemám tolik zkušeností. Jako stalo se už, že například na základě nějaké předlohy vznikl scénář, podle kterého jsem pak pracovala a režírovala, ale vlastně mi mnohem bližší nějaký autorský přístup k tvorbě a jednak vytvořit i ten dialog na zkouškách s herci, ale vůbec vycházet spíš z tématu, než z nějakého dramatického textu. Takže v tomhletom to bylo pro mě moc příjemné. Zároveň hukot času, který jsme zkoušeli předtím s Matějem Samcem, tak vycházel z předlohy Juliana Barnese z románu, který byl vlastně, je to vysloveně beletrie, je pod tím sice velmi sofistikovaně, ale pod tím ukryt vlastně lineární příběh nebo příběh Dmitrije Šostakoviče. A mně se moc líbilo na těch knížkách Eduarda Levého, že nejsou epické, že nejsou vlastně, že nepřináší příběh jako takový, ale nabízí spíš nějakou hru, nějakou práci s jiným druhem literatury, protože...
Není to složitější, když tam nemáte evidentní příběh třeba?
No, může to být složitější, ale já vlastně mám pocit, že mě to je bližší, že no, je mi to asi něčím bližší, nebo jsem se i těšila, že se jako vrátím trošku k jinému druhu výchozího materiálu, než k příběhu, což bylo vlastně třeba během studia na DAMU ještě mi bylo opravdu bližší, že jsem vlastně k té tvorbě přistupovala víc přes nějaké téma nebo nějaké střípky textu, které jsem skládala dohromady pak do výsledné podoby jako toho představení.
Dává vám to možná větší možnost svého vlastního vyjádření a postoje k těm tématům, které tam jsou?
Ano, to je jedna věc a taky mi to dává možnost si víc jako hrát a tvořit třeba na zkouškách, což je pro mě strašně důležitý, že málo kdy začínám zkoušení s jako úplně dokonalou představou výsledku, že mě hrozně baví a naplňuje právě na těch zkouškách ty témata otevírat, bavit se o tom s herci, improvizovat, přinášet takovýhle jakoby způsob nebo takovýhle tvůrčí proces mi přináší mnohem větší potěšení.
To mě právě zajímalo, jak se třeba připravujete na svou režijní práci, když přijde Matěj Samec a řekne, uděláme díla Autoportrét, sebevražda Eduarda Levého, tak i s ohledem na vaše studia na Matfis, tak nemáte dopředu to úplně jasně strukturované, ne naopak tedy jdete na zkoušku, tam to diskutujete a pak ta struktura vzniká organicky?
Přesně tak, většinou to je tak a obzvlášť to bylo tady v případě Eduarda Levého, protože třeba když se chytneme té knížky díla, tak to je vlastně soupis 533 nápadů na nějaké dílo, které nebylo realizované a to je vlastně strašně fragmentální materiál, který moc jsem vlastně spoustu z těch děl, které tam jsou popsané, jsou skoro jako nějaké zadání pro improvizaci. A já jsem hrozně se těšila, že to s herci budeme moc otvírat na zkouškách. Takže zrovna v případě Eduarda Levého jsem moc ani nechtěla do toho jít s nějakou předem naplánovanou strukturou, protože jsem se těšila na to, co otevřeme během zkoušek.
Právě Eduard Lev ještě vlastně otevírá ty otázky, co je umělecké dílo, kdy vzniká. Takže nejen otázky, co je umění, ale právě záležitosti, řekněme, i ontologické, protože spáchal sebevraždu a to 10 dnů poté, co odevzal rukopis o sebevraždě svého přítele. Jak vy jste o těchto tématech uvažovala, když se vám dostala do ruky, jak vás oslovují právě, co je umění, co je, řekněme, smysl lidského života?
No, to je hrozně zajímavá otázka.
Já jsem měla totiž možnost to představení vidět a samozřejmě asi i to je něco, nad čím se divák zamyslí, co je umění, k čemu je, jakou roli hraje v lidském životě a vy jako umělkyně, divadelní tvůrkyně, dvojnásob o tom asi přemýšlíte, nebo ne?
Určitě, zvlášť v posledních letech o tom hodně přemýšlím. Ale jako v kontextu toho Eduarda Levého, já jsem cítila z těch jeho knížek, že jako těžko se mi o tom mluví nějak obecně, že vlastně mám potřebu to teda vztahovat k těm předlohám nebo k tomu autorovi Eduardovi Levému, že mám pocit, že on nějakým způsobem bytostně potřeboval tvořit ke svému životu, že když čtete ty jeho knížky, tak se tam mísí taková maniakálnost, potřeba jako všechno nějak jako popsat a
obsáhnout.
Ale zároveň potřeba hrozné hravosti. Ty díla, které tam popisuje, jsou často úplně bizarní, šílená, nerealizovatelná, ale je to nějaká jako mentální hra, kterou potřebuje podle mě k tomu, aby vůbec mohl žít, aby mohl přežít, když vezmeme jako v potaz ještě, nebo to já si jako domýšlím nějaké psychické problémy nebo deprese, ale vzhledem k tomu, že ve skutečnosti potom se rozhodl spáchat sebevraždu, tak nějak předpokládám, že něco takového tam bylo. Takže si myslím, že to umění pro ně bylo vůbec nějaká síla nebo energie, která mu umožňovala žít.
Mm-hmm. Tak to jsme mluvili o vaší nejnovější režii v Meat Factory. Než se posuneme k vaší další tvorbě, tak si pustíme písničku, kterou jste pro nás vybrala a tou první je Hello od Hania Rany, což je polská pianistka, skladatelka, zpěvačka. Můžete nám ji uvést? Tu písničku?
Ráda vám ji uvedu, ale jako můj výběr pro dnešní vysílání je hodně intuitivní, tak nevím, jestli vám dokážu k tomu říct úplně nějaké pozadí, proč jsem si ji vybrala, ale Je to písnička, kterou mám právě od této pianistky velmi ráda a pouštím si ji vždycky pro zlepšení dne.
Posloucháte Vizitku na Vltavě. Naším hostem je divadelní tvůrkyně, režisérka Viktorie Vášová. Pokud máte na ní nějaký dotaz, tak můžete psát na vizitka@rozhlas.cz. Dotkneme se další velké části vašeho tvůrčího života a to je soubor 8 lidí, nezávislá umělecká skupina. Tam jste se sešli se spolužáky z katedry alternativního a loutkového divadla, ale napříč obory režie, scenografie, dramaturgie. Založili jste ho v roce 2017. Tak jak to vzniklo? Jak vzniklo 8 lidí, kterých je teď 10?
No, vzniklo to ještě na Damu. My jsme nějak měli na sebe hrozný štěstí v ročníku, že jsme si nějak lidsky strašně sedli a i během studia jsme si často pomáhali v tom, že jsme se o těch věcech bavili. Neměli jsme mezi sebou nějakou nevraživost, takovou soupeřivost. No a já vlastně, myslím si, nedávno jsme se o tom bavili a nějak jsme nedokázali přijít na to, jak to přesně vzniklo.
Čí to byl nápad?
Čí to byl nápad, nebo co byl ten impuls. Ale my mezi sebou nemáme žádný herce a myslím si, že jeden z takových impulzů bylo právě si zkusit jednak postavit sami na to jeviště a taky vlastně to, že vy, když něco jakoby tvoříte, tak vlastně máte tam pak ten herecký článek, přes který to vždycky jde a každý herec si to pak zpracuje ještě nějak jakoby po svým a myslím si, že pro nás byla docela výzva si zkusit to, o čem mluvíme a o čem přemýšlíme, co vymýšlíme, tak zkusit jako zhmotnit na tom jevišti sami.
Takže tam nemáte žádné herce v 8 lidech?
Ne, nemáme. Rádi přizýváme, když se to u nějakých projektů hodí, tak přizýváme herce ke spolupráci, ale mezi sebou žádné herce nemáme.
Jak se cítí Viktorie Vášová, režisérka, jako herečka třeba?
No, jak kdy. Když si vzpomenu na nějaké první věci ještě na Damu, dokonce i nějaké vlastní věci, jako vlastní režii, kdy jsme se nějak rozhodli všichni v tom performovat, tak já jsem v začátku byla strašně nervózní a teď už jsem trochu otrkanější, ale tak furt jsem nervózní a všichni jsme takový introverti, takže se stydíme, musíme vždycky hodně se vyhecovat, abychom se odvážili tam vstoupit.
No, proto 8 lidí asi není jaksi jen, řekněme, divadelní skupina, ale skutečně umělecká skupina, protože vy jste měli i různé happeningy, performance, tak můžete mi třeba na těch konkrétních projektech nám, posluchačům, představit vaši tvorbu, byl to audio walk v centru Prahy historické, tak jaká témata vás tam zajímají a jakým způsobem k ním přistupujete?
No, ten audiovolk, myslím, že je zrovna takový speciální projekt, i protože vyšel ze spolupráce s divadlem Na zábradlí, což není vlastně zvykem pro nás pracovat.
Audiovolk Kleopatra.
Jo, audiovolk Kleopatra. Není pro nás běžný spolupracovat s institucí, zvlášť s Kamenným divadlem, který má herecký soubor, to jsme zjistili, že vlastně skutečně není šťastný pro nás.
Aha. A co vám to klade za překážky?
No, klade nám to za překážku komunikaci s těmi herci, protože nás je jako moc, nás je 8 a pak se musíme štěpit do nějakých týmů a už to vlastně jde proti nějaký myšlence, kterou máme pro tu společnou tvorbu v rámci skupiny, která je taková, že tvoříme společně, že vlastně jsme nehierarchické uskupení a většinu věcí vymýšlíme prostě dohromady. Mm-hmm. Nicméně ta témata, která volíme, jsou často nějaká společenská témata, řekla bych. Myslím si, že pro nás i docela charakteristické dokumentární divadlo, že se snažíme vybírat i nějaká témata, která jsou buď teda už z minulosti, nedávné minulosti nebo současnosti a snažíme se je nějak jako rozžívat. Takže jsou to prostě nějaké buď kauzy nedávné, nebo nějaké významné události, které nám přijdou pro společnost důležité.
Tak to je třeba Masaryk jede, ale to je opravdu starší, už je z roku 2016, tak jenom, nebo ale také jste byli součástí sametové simulace přírodní památka Piaceta, tak to jsou zrovna, kdybyste to třeba rozvinula, co to bylo za akce?
To jsou zrovna všechno víc takové happeningové akce. Přírodní památka Piaceta, to byl takový projekt, kde jsme chtěli zkoumat, nebo vlastně výchozím bodem byla ta Piaceta, jako takový prostor, který je mrtvý, v kterém se nedá nic moc tvořit, nebo v kterém nikdo nic moc nechce tvořit, ale zároveň se tam lidi zdržují a je to takový zvláštně živý, mrtvý místo.
Vydlážděné.
Vydlážděné, přesně tak. Takže my jsme ho chtěli nějak oživit a líbilo se nám představa, že i mezi těma dlážděcema může existovat nějaký život, který nevidíme, takže jsme měli i komentované prohlídky například s panem profesorem Sádlem, který právě ukazoval, co všechno za život může být mezi těmi dlaždicemi.
Mezi historickou budovou Národního divadla Novou scénou.
Přesně tak. A sametová simulace Federál byl projekt, který vzniknul pro výročí sametové revoluce a byl postavený na zápisech federálního shromáždění z roku 1989, protože jsou dostupné volně přepisy všech schůzí z toho federálu. Je to dostupné na internetu. Takže my jsme se rozhodli, že uděláme takovou rekonstrukci. Byla dokonce možnost jít přímo do toho prostoru, dneska už Národního muzea, kde jsme ten vývoj těsně před revolucí a těsně po revoluci mapovali nebo zkusili nahlédnout z pozice těch politiků, kteří vyjednávají za zdmi budovy, která je odtržená těsně od těch velkých protestů a demonstrací.
Dobře, a kdybyste měla uvést nějaký projekt 8 lidí, který je, řekněme, už opravdu divadelnější?
No, určitě můžu zmínit představení La Moneda, tam to je vysloveně jakoby představení divadelní, v kterém hrajeme a vychází z knihy Markéze, která se jmenuje Dobrodružství Miguela Litina v Chile a vypráví příběh o režisérovi Miguelovi Litinovi, který po Pinochetově převratu musel opustit Chile a ukrýval se v Evropě, myslím konkrétně ve Francii, a on se pak rozhodl vrátit se zpátky do Chile v přestrojení. Vydával se za urugvajského obchodníka, který jede do Chile natočit reklamu a on skutečně tam měl několik štábů, ale netočili reklamu, ale točili dokument o tom, jak vypadá ta zem pod Pinochetovým režimem.
Tak to jsme si nastínili tvorbu skupiny 8 lidí a mě napadá, pro koho tvoříte, pro koho hrajete, protože i sami říkáte, že v centru vašeho zájmu stojí divák a že ho chcete stavět právě doprostřed těch událostí. Tak asi potřebujete aktivního diváka, není to někdo, kdo se přijde jenom dívat, nebo?
Potřebujeme aktivního diváka, ale zároveň ne nutně někoho extrovertního. Že mám pocit, že to lidi často děsí, když mají být součástí představení. Právě v případě té La Monedy myslím, že to mohlo být pro někoho výzva se nějak zapojit, ale snažili jsme se být opravdu jemní. A ve chvíli, kdy jsme někoho potřebovali z diváků, což byla i myšlenka vůbec jako toho představení, protože to my jsme mapovali ten příběh Miguela Litýna, který je hrozně dobrodružný. Je to vlastně taková mise, jak se dostat do Chile a splnit ten úkol. A líbilo se nám být s těma divákama jako ten tým, který se snaží jako docílit toho svého cíle. Takže jsme v nějakých momentech je zapojovali do příběhů a našpitávali třeba nějakou větu, kterou mají po nás zopakovat, že to nebylo nic náročného. A ještě hodně participativní, co takhle máme v současné době Wheel of Shooting, což je představení, které reflektuje, nebo je o vývozu zbraní z České republiky, nebo jako exportu a obchodu se zbraněmi. Konkrétně to vychází teda, nebo původní zdroj inspirační, s kterým přišel náš spolupracovník Jiří Žák, byla spolupráce Československa a Blízkého východu, jako Československa a Sýrie především, co se týče obchodu se zbraněmi. Ale potom jsme začali pátrat v současnosti a nacházeli různé současné kauzy, které byly taky pro nás zajímavé, a vzniklo z toho představení, které je jenom pro 14 diváků. Všichni sedíme u jednoho stolu. My jsme jakoby tam dva z naší skupiny jako performeři a 14 diváků s námi, tedy uzavírá 16 židlí kolem jednoho stolu a ocitáme se společně na valné hromadě fiktivní zbrojařské firmy, která projednává různé věci kolem obchodu se zbraněmi. Takže to taky je vlastně jako hodně participativní, ale jak je to komorní a je tam málo lidí a každý divák se řídí jasnými instrukcemi, které má na papíře před sebou, kde má jasně daný, kdy má třeba přečíst jeden krátký odstavec nebo kdy má zvednout ruku, tak vlastně jsou to, je to víc taková jakoby hra, než že bychom nutili někoho do něčeho nekomfortního, kdy neví, co má dělat, co má říkat.
Takže si se skupinou 8 lidí může divák zažít třeba zasedání valné hromady zbrojařské firmy.
Přesně tak.
Tak když právě mluvíme o těchto projektech, tak vás evidentně tedy zajímá nejen nedávná historie, ale i současnost právě a ta témata. Řekla byste tedy, že v 8 lidech potřebujete, nevím, to, čemu se říká angažované divadlo? Nebo jak to chápete?
No, vlastně nevím, jestli angažované divadlo. Asi jo.
Ptám se vlastně potom, jak v 8 lidech uvažujete o tom, co je tím úkolem divadla, které vy chcete dělat.
No, v rámci 8 lidí myslím, že to máme, nebo nevím, jestli můžu mluvit za všechny, jak budu mluvit za sebe, že za 8 lidí to vnímám jako jasný důvod, proč dělá to divadlo, což jsou skutečně ta aktuální témata a chceme je otevírat a chceme nějakou hravou formou a divadelní formou je přiblížit lidem. Takže tam je to jasný. Jako ve své osobní tvorbě tam mám ještě jako víc možná tu motivaci skutečně té hry a tvorby, jak jsem popisovala v rámci toho procesu, že je pro mě jako potěšení tvořit klidně nějaké jako surreálné nebo nonsensové obrazy, ale že tam mám ještě tuhle motivaci, ale v 8 lidech to určitě máme takhle.
Potěšení tvořit má naše dnešní hostka, divadelní tvůrkyně a režisérka Viktorie Vášová a k té vaší další tvorbě osobní se dostaneme po další písničce, kterou jste pro nás vybrala tentokrát od americké zpěvačky reperky Do Jaquette, Paint the Town Red, takže zase intuitivně rovnou si ji pustíme. Tak ano.
Teď už to není snad Gymnázium Jana Nerudy, ale jmenuji se to nějak jinak, no to nevadí. Já myslím, že určitě to mělo vliv pro nějaký můj vztah k hudbě. A jednak ráda ve své tvorbě používám hudbu a hodně ve své tvorbě taky přemýšlím obrazově, což tu hudbu nějakým způsobem potřebuje a mám ráda tu kombinaci. A Myslím, že je to i tak jako zároveň věc, která mě dovedla i ke spolupráci třeba s orchestrem Berg, kde jsme společně vytvářeli takovou performance hudební s orchestrem. A určitě to má vliv i na to, že mám prostě k té klasické hudbě vztah a umožňuje mi to teďkon být v Olomouci na pozici dramaturgyně opery, i když nemám tak silný muzikologický přehled jako v opeře, ale vlastně díky tomu, že k tomu mám vztah, tak tam můžu být jako podpora režisérům, kteří tam v tuhle chvíli tvoří.
Ten dotaz nás tady zavedl už k vám, k vašim studiím. U nichž bych se ráda zastavila, protože ta vaše cesta je skutečně pozoruhodná. Vy jste tady studovala gymnázium s tím hudebním akcentem. Zároveň jste ale po tomhle gymplu šla na MatFyz a pak jste šla na katedru alternativního a loutkového divadla. Jak se to stalo?
No, stalo se to poměrně jednoduše.
Že se tak přeskakovala z těch dosti od sebe na první pohled vzdálených oborů. Tedy.
No, já jsem, když jsem končila gympl, tak jsem se hlásila na různé umělecké obory, nějaké výtvarné obory a nějak nic nevyšlo a já jsem nějak měla pocit, že potřebuju prostě změnu, že bych chtěla si na chvíli odpočinout od toho uměleckého prostředí, kde mi přišlo, že najednou jsem měla pocit, že je takový do sebe zahleděný, že vlastně řeší jenom prostě to umění a přišlo mi, že to nemá nějaký přesah, nebo konkrétně to bylo o tom gymplu, že jsem měla pocit, že všichni řeší tu hudbu a jak cvičit a jak hrát a jak interpretovat, ale a přišlo mi to nějak málo, takže jsem nějak dostala takovej nápad jít na informatiku, protože můj bratr studoval na MatFyzu a já jsem měla pocit, že může být strašně užitečný mít vystudovaný takhle praktický obor, protože se to může hodit právě v tom umění. A tehdy jsem i uvažovala pořád o výtvarném umění a nějak se mi líbilo jako mít vystudovanou informatiku, že se to dá zapojit třeba do toho výtvarného umění. Aha. Nějakých instalací, což byla jako dávná nějaká moje vize a představa. No a tak se stalo, že jsem šla na MatFyz a tam jsem hrozně trpěla ze začátku, protože to bylo pro mě hrozně náročný, ale pak jsem tam zvládla první semestr a první rok a jak se člověk tam začal jako orientovat a naučil se něco, tak mě to začalo samozřejmě zajímat a bavit. Takže jsem pak tam zůstala a dostudovala jsem tam bakalářské studium.
A čím to, že jste potom měla chuť se zase vrátit do toho uměleckého světa?
Protože mi to prostě začalo chybět. No, já jsem vlastně i v průběhu toho studia dělala několikrát přijímačky, jednou nebo dvakrát, myslím, na herectví, na DAMU, což pak jsem zjistila, že to není dobrý nápad pro mě jít na herectví, nějak jsem si to jako rozmyslela a pak na magisterském studiu na MatFyzu vlastně jsem se rozhodla, že to zkusím na režii a vyšlo to.
No ale na ty umělecké školy dost lidí často prchá právě před matematikou, dost často to odůvodní tím, že šli jsme na konzervatoř nebo na nějakou vysokou uměleckou školu kvůli tomu, že už že jsme věděli, že tam nebude matematika. No a i ve vašem medailonku na stránkách skupiny 8 lidí se píše, že hlavně na rozdíl od většiny 8 lidí umíte počítat. A teď mě zajímá, když jste se vrátila tedy na DAMU, na režii, střetávala jste se někdy třeba s tím, že to, co pro vás bylo, nevím, samozřejmé, tak ostatní nechápali, jak se vlastně to prostředí. Pozorovala jste nějaké rozdíly v uvažování, když tedy z MatFyzu přepnete a přejdete na DAMU?
Jo, určitě jo.
MatFyzačka ve skupině umělců.
Jo, vlastně my jsme se tady krátce o tom bavili během té písničky, že to jako nějaký přístup vůbec k debatě a k rozvíjení nějakého tématu na DAMU byl prostě
méně strukturovaný, řekněme.
Přesně, méně strukturovaný.
Je to tam trochu chaotičtější možná.
A pro mě to bylo zase strašně nekomfortní tehdy, protože jsem se v tom nedokázala vůbec zorientovat a chytit a cítila jsem, že potřebuju mnohem větší čas si to nějak jako by promyslet a sformulovat nějakou odpověď nebo nějaký svůj postoj. Takže v tomhle to bylo taky náročný, ale tak člověk se zase rychle adaptuje, ale zároveň to mám asi doteď, jako, že se nedokážu úplně, že potřebuju jako víc na těma věcma sama v sobě přemýšlet předtím, než o nich začnu mluvit. No, zase ano, jak kdy, no, nevím.
Jak kdy. Ale právě je zajímavé, jak se to, jak si u vás přelívá, to mě zajímá. Do značné míry ten svět vědy a umění. Vy dokonce říkáte, že právě Matfis stále ve vás nechal jaksi vášeň pro exaktní vědy a tak. A vám se to protlo ve vaší bakalářské inscenaci, kdy jste se nechala inspirovat osobností Ady Lovelace, která byla dcerou básníka Lorda Byrona, ale zároveň to byla britská matematička a, jak jsem se dočetla, první programátorka vůbec. Jak jste ji objevila a jak se vám to tam prostě všechno spojilo?
No, jak jsem ji objevila, si už nepamatuju. Myslím si, že mi u ní někdo vyprávěl. Mm-hmm. Ale pro mě to bylo úplně stělesnění všech pocitů právě v tom bakalářském studiu. Právě v tom, že se to tam tak trošku tříští. A ona byla fakt pro mě strašně zajímavá osobnost, protože tehdy spolupracovala s Charlesem Babbagem, to byl taky britský matematik, který konstruoval první takový mechanický počítač a ona mu pomáhala se všema matematickýma výpočtama. Takže byla taková pravá ruka vědce, samozřejmě muže, protože tehdy ona sama by se asi jako neprosadila. Myslím si, že fungovaly asi dobře jako taková dvojice a proto ona je považovaná za první programátorku, protože ona pro ten počítač první mechanický vytvořila první algoritmus. Já mám pocit, že oni ho snad neskonstruovali, ten počítač, ten stroj, ale že to byla nějaká vize a v tom ona mi přišla zase právě hrozně zajímavá, že byla taková vizionářka a že měla blízký vztah k umění a v souvislosti s tím počítačem nebo s tím přístrojem přemýšlela i hodně tak vizionářsky, že si představovala, že v nějaké době určitě budou stroje, které budou moct namalovat obrázek nebo složit hudbu, což mi přišlo, že vlastně předpověděla dnešní AI. Dobu a AI. A no, takže v tom ona pro mě byla hrozně zajímavá. Takže já jsem si ji vybrala jako téma pro svoji bakalářskou inscenaci a nemapovala jsem zase její příběh, jak už jsem zmiňovala, tak to není úplně to, co by mi přišlo vždycky lákavé, ale právě to téma poetičnosti a exaktnosti a hledala jsem na jevišti, jak se dají tady ty dva pohledy a dvě myšlenky nějakým způsobem kloubit.
A vy jste říkala, že když jste šla na informatiku, tak jste měla pocit, že se to dá docela dobře potom přenést do nějak výtvarného umění. Tak informatiku jste vystudovala režii taky, tak evidentně se vám to ale propisuje a kloubí ve vaší divadelní práci. Jak?
No, já mám pocit, že tou Adou jsem si nějak strašně moc pojmenovala a shrnula nějaký velký téma pro mě. A později jsem už neměla potřebu to hledat tak konkrétně nebo tak přímočaře, ale spíš v jednotlivých třeba předlohách nebo knížkách nacházím nějaké drobné inspirace tou matematikou nebo vědou. Že mě třeba hodně baví, když nebo já zmíním konkrétní projekt. My jsme zkoušeli s Kateřinou Součkou z dramaturgní představení, které se jmenuje Život návod k použití, což je podle románu Georges Pereka, francouzského spisovatele, který byl v takové vlně spisovatelů, kteří se zajímali o matematiku a rádi se tím inspirovali. A on právě pro to, aby napsal ten svůj román, takový poslední dlouhý, jako vrcholný dílo, tak si sestrojil strašně složitou strukturu matematickou. Využíval ortogonální čtverce, což je právě taková jako struktura matematická, přes kterou si distribuoval různé motivy do jednotlivých kapitol, že mu vlastně výsledkem toho složitého mechanického matematického procesu bylo, že měl pro každou kapitolu, kterou chtěl napsat, seznam nějakých motivů, který měl použít právě pro tu kapitolu. Tak to je třeba něco, co mě úplně fascinuje, protože to v tom románu vůbec nepoznáte, ale je to něco přítomné? Zatím. Prosím?
Je to tam přítomné?
Je to tam přítomné, ale je to vlastně výsledkem je, že tam máte právě motivy, které spolu nějak souvisí napříč celou tou knihou. Je to strašně zajímavé se v tom jako v tom bádat a jako nořit se do toho, ale při prvním nebo normálním čtením, když to nevíte, tak to vůbec nepoznáte.
Že no tam když je. Jsou tam motivy, které vlastně vůbec nepoznáte, jsou tam takhle skrytě přítomné, tak pak jak je předáváte život, návod k použití, je v Meat Factory, také je to tak ještě se uvádí?
Už se neuvádí.
Tak bylo v Meat Factory, tak pak ještě ty motivy takhle, které jsou zatím přenést na divadlo do jevištní podoby?
No, teď nevím úplně
jak se vám to podařilo?
No, nevím, jestli se nám to podařilo, ale snažili jsme se o to vlastně pracovat s nějakýma, museli jsme pracovat s jinýma motivama, než byly v té knížce. Vlastně jsme vycházeli víc právě z nějakých příběhů z té knížky. Ona, ta knížka vlastně popisuje jeden zastavený okamžik jednoho domu. Vlastně ta představa je taková, že když máte činžovní dům a sejmete fasádu, tak můžete nahlídnout v jeden okamžik do strašně moc místností a strašně moc pokojů. A ta knížka je vlastně konstruovaná tak, že co kapitola, tak to popis jednoho toho pokoje. A je plná právě strašně jako příběhů. Mm-hmm. Tam ty příběhy jsou úplně hodně zastoupené a my jsme šli právě víc po příbězích různých obyvatelů toho domu a až během toho zkoušení jsme nacházeli právě nějaké jevištní motivy, buď nějaký předmět nebo nějaké téma, s kterým jsme pracovali a nějak jsme to rozžívali víc, ale tam jsme to museli trošku posunout oproti té předloze.
Jak říkáte, je pro vás důležité vlastně hledat ty cesty už během toho zkoušení právě tím zkoušením. No ale teď k další vaší takové dichotomii, trochu bych řekla, jak byla Matfis a Damu, tak vy od absolvování školy jste byla na volné noze, teď jste se ale nedávno stala zaměstnankyní opery Moravského divadla v Olomouci. No tak to je, řekněme, klasická scéna, tak jak co tím zase objevujete za jiné území?
No, objevuju tím, jak funguje divadelní instituce, zvlášť v jiném, nebo zvlášť jako na oblastním městě, konkrétně teda v Olomouci. Je to pro mě jako strašná zkušenost, přestože jsem tam...
Strašná? Ne, jako nepříjemná? Strašně,
ne, teď jako strašně velká, jsem myslela, jako, že to je velká zkušenost.
Je to pro mě strašná zkušenost, ne, tak strašně velká, myslela Viktorie Vášová.
Jo, děkuju. Děkuju za upřesnění. Přestože tam jsem krátce, tak vlastně je to hrozně zajímavé. V tuhle chvíli tam je uměleckou šéfkou Veronika Kosloulová, která tam nastoupila na pozici umělecké šéfky s vizí tu operu trošku proměnit, vlastně zvát tam mladý lidi, zvát tam lidi víc třeba z divadelní alternativní scény, posunout to na nějakou prostě úroveň, která vlastně musím říct, že mám pocit, že v České republice, co jsem měla možnost takhle nahlédnout do toho světa opery, vlastně nevidím, nebo je to fakt jakoby výjimečný, co se tam podle mě začalo dít před těma 3 lety. A já vidím, jak je to hrozně těžký, jak je tam neustálý boj cokoliv změnit, cokoliv udělat jinak, je hrozně obtížný.
Takže opera je ještě taková disciplína, kam se nějaká progrese možná ještě hůř dostává, než třeba
tak.
Na divadlo.
A je tam ještě navíc ta hudební složka, ke který podle mě se všichni staví, nebo ne všichni, ale hodně lidí se k ní staví ještě konzervativněji, než třeba k činohře, nebo prostě k tomu jevištnímu tvaru, protože jakýkoliv zásah do toho se bere jako útok na autora, který už nežije a že je to něco posvátného, co se nesmí, což z mého pohledu právě jako z alternativní scény je úplně nepochopitelný, že fakt nechápu, co se tam jaké konflikty se tam vůbec můžou udít.
Mm-hmm. No dobře, takže v Olomouci jste dramaturgyní opery, ale zároveň děláte svoje projekty různě po republice nebo hlavně v Praze.
Různě po republice. No.
Tak co vás třeba čeká za režii? Co máte teď konkrétně rozpracován?
No, já jako na zbytek sezóny toho moc nemám, protože jsem přijela úvazek v Olomouci a nějaké věci jsem i zrušila, aby to bylo vůbec zvládnutelné. Takže v současné době se zaměřuji víc na práci v Olomouci, kde zkouším teď s Eliškou Říhovou a čeká mě ještě zkoušení s Michalem Hábou. A zároveň s Osmi lidma chystáme novou premiéru v květnu. Na konci května bychom měli mít premiéru nového projektu, který se zabývá ohněm a hořením jak v kontextu nějakým globálním a kontextu environmentální krize, tak v kontextu osobním. A své vlastní projekty chystám, plánuju až na příští sezónu a to je zatím hodně v plenkách, takže o tom nedokážu tolik mluvit.
Když jste mluvila třeba o tom, jakým způsobem se ve vás střetává alternativní přístup, když jste třeba v Olomouci v opeře, tak jak vůbec obecně vnímáte umělecký svět, speciálně ten divadelní, co by reprezentantka, řekněme, mladší generace, která někdy bývá označována jako snowflakes a právě v tom uměleckém světě ty generační střety jsou hodně patrné. Jak vy je vnímáte? Ještě si musím odrazit i od vašeho jednoho projektu také s Osmi lidma, kde právě ty mezigenerační porozumění, neporozumění tematizujete a to je projekt
Prodloužená.
Prodloužená, teď jsem chtěla říct taneční, ale tak prodloužená.
My tomu říkáme i taneční.
Mě totiž vlastně baví, že vás mám tady teď, abych se mohla třeba zeptat, jak jako mladá režisérka vnímáte právě, řekněme, citlivost vztahu k hercům, stereotypizace, jak s nimi pracovat, aby třeba právě nedocházelo k tomu a zároveň, jak je třeba dovést k nějakému výkonu, který potřebujete, protože třeba musí vystoupit z nějaké nekomfortní zóny.
No, já vlastně nemám pocit, že bych někdy v tomhle ohledu narazila, protože jako do svých vlastních projektů si zvu většinou herce, pokud to tedy není konkrétně pod nějakou institucí nebo divadlem s vlastním souborem. A mám pocit, že ke všemu přistupujem tak jako citlivě a opatrně. Nebo mám pocit, že hlavně je to tak jako otevřené pole, prostředí, že není problém jako cokoliv říct nebo vůči čemukoliv se ohradit, kdyby něco nebylo komfortní. Takže jako na té nezávislé scéně já myslím, že tohle nevnímám úplně jako téma.
Mě zaujalo právě, že jste říkala třeba, že v Osmi lidech v té práci přistupujete, že tam není nějaká hierarchie, že vlastně je to ta rovnost nějaká. Na stranu druhou pak, když třeba pracujete skutečně, kde máte režii, tak je potřeba tam mít, jak si pevně to držet v ruku a mít třeba to poslední slovo z hlediska režiséra, režisérky.
No, tak to samozřejmě je potřeba, ale to, no, jak jsem říkala, jako to mi tam nepřijde téma, ale v Osmi lidech máte pravdu, že to jako trošku téma je, protože tím, že jsme všichni na jedné rovině, tak jsme vůči sobě hodně opatrní a hodně starostliví vůči sobě, že jakmile vidíme, že jednomu není nějak komfortně nebo že se mu něco děje, tak se jako hodně zajímáme a snažíme se vzájemně o sebe tak pečovat, protože ve chvíli, kdy jeden se necítí komfortně a dobře v té skupině, tak to samozřejmě narušuje nějakou jako společnou energii a společnou tvorbu, takže tam se snažíme jako hodně věci komunikovat mezi sebou.
A ještě obecněji tedy mimo skupinu 8 lidí, tak když jsme říkali ten projekt Prodloužená, cítíte nějak to generační neporozumění celospolečensky, nebo nemáte pocit, že by to bylo někdy jiné? Zkrátka mluvíme o tom, že starší generace, pokud bychom se dopustili nějakou paušalizování z většiny, třeba nedokáže pochopit tu mladší, mladší zase mají ty starší za boomry. Co jste právě třeba tím projektem Prodloužená sledovali a co jste tam ohledně těchto mezigeneračních konfliktů objevili?
No, ten projekt Prodloužená vznikl během covidu. Vlastně vznikl právě z toho, že všichni byli tak izolovaní a nám přišlo, že ta starší generace, a teď se bavíme fakt jako o generaci dnešních seniorů, takže je hodně odtržená od té společnosti. Takže my jsme chtěli navázat nějaký kontakt, že málo
pozvali jste je na parket.
Pozvali jsme je na parket, pozvali jsme je k tanci a přišlo nám strašně i zajímavý probořit nějakou bariéru mezi tím, se bavit o těle mezi těma generacemi. Že nám přišlo, že ten tanec je hodně fyzický a že umožňuje jako dřív se nějak uvolnit a dřív se poznat a poznat i to, jak se cítí jak staré tělo na parketu.
Mohli bychom a ráda bych se vyprávěla s Viktorií Vášovou ještě dál a dál, ale bohužel nám víc času v dnešní vizitce nezbylo. Moc vám děkuji, že jste přijala pozvání. Naschledanou.
Taky moc děkuji, naschledanou.
To byla divadelní režisérka, dramaturgině Viktorie Vášová a na závěr pro nás vybrala ještě písničku izraelské zpěvačky Nogi Erez, Worth None. Takže si ji pustíme. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Karolina Koubová.